Φοιτητικές όψεις. Μία εκπομπή από φοιτητές της Καλαμάτας. Θέματα που αφορούν το Πανεπιστήμιο, την πόλη, τους νέους, αλλά και την κοινωνία μας. Συνεντεύξεις και αφιερώματα. Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Αγγελοπούλου Γεωργία.
Ονομάζομαι Φωτεινή Κατσαμπάνη.
Και σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στην εκπομπή μας την Κωνσταντίνα Κοζομπόλη, η οποία είναι μια φοιτήτρια του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, την οποία και καλωσορίζουμε.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Η Κωνσταντίνα είναι φοιτήτρια. Η Κωνσταντίνα είναι φοιτήτρια, 21 έτους, γεννήθηκε στην Καλαμάτα, αλλά τα τελευταία χρόνια ζει στη γειτονική μας Πάρτη, όπου σπουδάζει στο Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Προχωρώντας στις ερωτήσεις μας, θα θέλαμε να σε ρωτήσουμε πώς θα περιέγραφες την εμπειρία σου ως φοιτήτρια του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
Είναι μια μοναδική εμπειρία, είναι το μοναδικό τμήμα που υπάρχει στην Ελλάδα και στην κοινότητα εννοείται των Πανεπιστημίων Πελοποννήσου γενικότερα. Ασχολούμαστε πάρα πολύ με τον αθλητισμό, με οτιδήποτε και αν έχει σχέση αυτό. Είχαμε την ευκαιρία και έχουμε τις ευκαιρίες ακόμη να γνωρίσουμε μοναδικούς ανθρώπους που εντάσσονται στον χώρο του αθλητισμού είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό. Αλλά και μόνο ότι είναι το μοναδικό τμήμα στην Ελλάδα, πιστεύω αυτό το κάνει ακόμη πιο μοναδικό, όχι μόνο σαν εμπειρία, αλλά και σαν γνώσεις γενικότερα.
Mm-hmm. Θα ήθελα να σε ρωτήσω, ήταν συνειδητή η επιλογή σου στο συγκεκριμένο τμήμα σπουδών?
Θα σας απαντήσω με απόλυτη ειλικρίνεια. Δεν γνώριζα καν ότι υπήρχε. Το έμαθα, όπως και οι περισσότεροι φοιτητές όπου έχουν κάνει εγγραφή στο συγκεκριμένο τμήμα, από τη δήλωση στο μηχανογραφικό μου μετά τις εξετάσεις πανελλαδικές μου. Δεν το γνώριζα. Η αλήθεια είναι ότι το συγκεκριμένο τμήμα τα προηγούμενα χρόνια δεν ήταν και ιδιαίτερα γνωστό, διότι είχε αρκετά χρόνια να πραγματοποιηθεί κάποιο συνέδριο ή κάποια ημερίδα. Αλλά τα τελευταία χρόνια έχουμε γίνει ιδιαίτερα, πιστεύω, γνωστή. Κάνουμε πιο συχνά ημερίδες, συνέδρια. Λαμβάνουμε μέρος σε περισσότερους εθελοντισμούς, ειδικά μετά την περίοδο του κορονοϊού και της όλης έτσι απομάκρυνσης από όλα αυτά τα πράγματα. Αυτό.
Θα ήθελες να μας περιγράψεις λίγο τους σκοπούς του τμήματός σου και το πρόγραμμα σπουδών σου?
Σκοπή του τμήματος, ναι, είναι ουσιαστικά το να μάθει στους φοιτητές, να μεταδώσει τις γνώσεις στους φοιτητές και στις φοιτητές του τμήματος όσον αφορά την οργάνωση και τη διαχείριση στον αθλητισμό γενικότερα. Είτε αυτό ξεκινάει από αθλητικές χορηγίες, αθλητικό management, οργάνωση, διαχείριση αθλητικών εγκαταστάσεων, δηλαδή ό,τι περιλαμβάνεται στο χώρο του αθλητισμού, αυτό το τμήμα τα έχει όλα, εκτός βέβαια από το προπονητικό κομμάτι που στο οποιοδήποτε άθλημα που αν είναι στην βλάβη του φοιτητή έπειτα από αυτές τις σπουδές μπορεί να πάει και να παρακολουθήσει κάποια μαθήματα και να πάρει και το ανάλογο πτυχίο. Το πρόγραμμα σπουδών, αυτό θα απαντήσω πάλι, έχει όλα τα μαθήματα, όλα τα μαθήματα και τα μαθήματα επιλογής είναι πολύ συγκεκριμένα, αναφέρονται σε συγκεκριμένα πράγματα. Και δίνει πιστεύω το 100% των γνώσεων σε ένα φοιτητή που θα επιλέξει το συγκεκριμένο τμήμα.
Mm-hmm. Ποια είναι τα επαγγελματικά δικαιώματα που δίνει η σχολή σου? Είναι πλήρως κατοχυρωμένα?
Από ό,τι ακούγεται και μας έχουν πει και οι ίδιοι οι καθηγητές μας αλλά και παλαιότεροι φοιτητές μας που έχουν αποφοιτήσει από το εκάστοτε τμήμα, υπάρχει επαγγελματική αποκατάσταση όχι μόνο στο κομμάτι του αθλητισμού αλλά και γενικότερα στο κομμάτι της διοίκησης. Μπορεί κάποιος να εργαστεί από μια ΠΑΕ, κάποια ομάδα, οτιδήποτε, σε έναν αθλητικό σύλλογο, πάλι είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, αλλά ακόμη μπορεί να ασχοληθεί και με το λογιστικό κομμάτι και με τη διοίκηση, δηλαδή το να εργαστεί σε κάποιο νοσοκομείο, σε κάποιο δήμο. Το τμήμα δίνει και αυτή τη δυνατότητα.
Παρέχει το τμήμα επιλογές σε όσους επιλέξουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό ή και διδακτορικό επίπεδο?
Βεβαίως. Τα τελευταία χρόνια στο τμήμα μας υπάρχουν 7 μεταπτυχιακά προγράμματα. Από 3 χαρακτηριστικά που μπορώ να σας αναφέρω από αυτά είναι το αθλητισμός και η ΑΜΕΑ, όπου ειδικεύεται στην άθληση των ατόμων με αναπηρία, τις δημόσιες σχέσεις στον αθλητισμό, και την δημοσιογραφία πάλι στον αθλητισμό. Αλλά γενικά έχουν μεγάλη ζήτηση αυτά τα μεταπτυχιακά προγράμματα. Δίνονται δύο υποτροφίες στους φοιτητές με τις δύο υψηλότερες βαθμολογίες στο κάθε μεταπτυχιακό. Επίσης, το θα πω ανώτερο μεταπτυχιακό που έχει εξίσου μεγάλη ζήτηση είναι το Ολυμπιακές Σπουδές, όπου είναι ένα πρόγραμμα, μεταπτυχιακό πρόγραμμα που έχει μεγάλη ζήτηση κυρίως στους φοιτητές του μεταπτυχιακού στο εξωτερικό, διότι γνωρίζουν τον ελληνικό αθλητισμό και γενικότερα από τα αρχαία χρόνια. Και πιστεύω όχι μόνο τα συγκεκριμένα μεταπτυχιακά προγράμματα που σας ανέφερα προηγουμένως, πιστεύω ότι όποιος φοιτητής ή φοιτήτρια θέλει να συνεχίσει μεταπτυχιακά τις σπουδές του μπορεί και θα βρει το κατάλληλο αντικείμενο που του ταιριάζει.
Πολύ ωραία και πολύ κομβική σημασία θα έλεγα όλα αυτά. Θα ήθελα να σε ρωτήσω, βασικά θα ήθελα να μας αναφέρεις σημαντικές εκδηλώσεις ή και διεθνή συνέδρια ή διεθνή συνεργασίες ακόμα που διοργανώθηκαν από το τμήμα σου.
Βεβαίως. Από το 2023 έχουμε ξεκινήσει τα συνέδρια. Τον Απρίλιο με Μάιο του 2023 έγινε μετά από 10 χρόνια συνέδριο στο τμήμα μας και ήταν ο τίτλος «Ο εορτασμός των 20 ετών τόδα», 2003-2023 τότε. Φέτος βέβαια είχαμε πάρα πολλές επιτυχίες για το τμήμα μας. Αρχικά η χρονιά ξεκίνησε τον περασμένο Νοέμβρη του 2024, όπου είχαμε την τιμή να παρευρεθεί στο τμήμα μας ο Οικουμενικός Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, ο κύριος Βαρθολομαίος, όπου του έγινε ανάθεση επίσημα διδακτορικού τίτλου και σε συνεργασία με το Δήμο Σπάρτης έγινε και επίτιμος δημότης στην πόλη της Σπάρτης. Στην ορκομοσία του Δεκεμβρίου πάλι το 2024 είχαμε την τιμή για πρώτη φορά στα ιστορικά του τμήματός μας να παρευρεθεί ο Υπουργός Αθλητισμού κ. Ιωάννης Βρούτσης. Και πέρσι να αναφέρουμε σημαντικό ότι τέτοια εποχή το Υπουργείο Αθλητισμού στη χώρα μας ζήτησε από το τμήμα μας επίσης για πρώτη φορά στα χρονικά να γίνει μια εξειδικευμένη έρευνα πάνω στον ερασιτεχνικό αθλητισμό και όλοι οι καθηγητές και καθηγήτριές μας συνέβαλαν, έγραψαν μια μελέτη, παραδόθηκε. Εμείς ασχοληθήκαμε με το κομμάτι το αθλητικό, θα το πω έτσι γενικότερα. Η Σχολή του Πολυτεχνείου στην Αθήνα έχει ασχολήθηκε με τις αθλητικές εγκαταστάσεις, σε τι επίπεδο βρίσκονται, αν μπορούν να συντηρηθούν, δεν μπορούν να συντηρηθούν, πρέπει να ανακατασκευαστούν. Και η νομική Αθηνών ασχολήθηκε εξειδικευμένα με το κομμάτι των κανόνων και γενικότερα στον αθλητισμό και τους κώδικες. Έγινε μία αναθεώρηση, μελέτησαν και όλα αυτά παραδόθηκαν στο Υπουργείο Αθλητισμού.
Σε σχέση με τη διεθνή κινητικότητα των φοιτητών μέσω του Erasmus Plus ή του UNIS, πόσο ενεργό είναι το τμήμα σου και πόσο υποστηρικτικό προς τους φοιτητές που επιθυμούν να μετακινηθούν?
Θα μου επιτρέψετε να κάνω μια παρένθεση στην προηγούμενη ερώτηση. Φέτος έχουμε επίσης το συνέδριο στο τμήμα μας. Είναι τον Απρίλιο και δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές εντελώς δωρεάν να παρουσιάσουν μια εργασία σε μορφή PowerPoint. Προηγουμένως βέβαια να έχουν ακολουθήσει και την ανάλογη διαδικασία στην ιστοσελίδα μας, είναι www.udoa.uop.gr. Στο προπερσινό μας συνέδριο είχαμε πάρα πολλούς, όχι μόνο φοιτητές από το τμήμα μας και γενικότερα από άλλα πανεπιστήμια και από την Ελλάδα και από το εξωτερικό, και πάρα πολλούς ανθρώπους που ασχολούνται στον αθλητισμό. Και αυτό πιστεύω δίνει μεγάλη εμπειρία και γνώση στο φοιτητή, διότι μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο λαμβάνει και τις ανάλογες βεβαιώσεις, είναι αυτή της παρακολούθησης των εργασιών, του εθελοντή και της παρουσίασης εργασίας. Τώρα, όσον αφορά το Erasmus, υπάρχει και στο δικό μας τμήμα εννοείται. Η ζήτηση, θα πω την αλήθεια, προς τους φοιτητές δεν είναι ιδιαίτερα συζητήσιμη, δηλαδή πολλά παιδιά δεν το επιλέγουν, αλλά υπάρχουν και παιδιά όπου πηγαίνουν γιατί είναι δύσκολο και οικονομικά και υπάρχει η αρμόδια οικονομική υποστήριξη, αλλά αυτό δεν φτάνει και είναι και λίγο το πρόβλημα με τα μαθήματα, δηλαδή θα το σκεφτεί πολύ σοβαρά κάποιος φοιτητής να αφήσει λίγο τα μαθήματα για να θα τα παρακολουθήσει κειμένα, αλλά είναι όλη η εμπειρία που θα ζήσει στη Σπάρτη. Αλλά υπάρχουν και φοιτητές όπου το επιλέγουν, όχι μόνο στο προπτυχιακό, υπάρχουν και τα μεταπτυχιακά μας προγράμματα που μπορούν να κάνουν την πρακτική τους άσκηση στο εξωτερικό.
Mm-hmm. Πώς θα έκρινες εσύ τις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στη Σπάρτη? Θέλω να πω, καλύπτουν τις ανάγκες των φοιτητών?
Κατά τη δική μου γνώμη, πιστεύω ναι, τις καλύπτουν. Είναι ένα καινούριο κτίριο, είναι 20 ετών. Δεν έχει ιδιαίτερες φθορές και ζημίες, θα πω. Οι φοιτητές είμαστε πολύ προσεκτικοί και με τη συντήρησή του και με την καθαριότητά του και το προσωπικό του πανεπιστημίου εννοείται. Και μάλιστα στο προηγούμενο μας συνέδριο πολλοί άνθρωποι μίλησαν για την αρχιτεκτονική του δομή. Είναι πολύ καλά σχεδιασμένο. Έχουμε πάρα πολλές αίθουσες με εξελιγμένα μέσα τεχνολογίας για να παρουσιάσουμε εργασίες και να κάνουμε την οποιαδήποτε δουλειά πρέπει να κάνουμε. Οι καθηγητές, ο καθένας έχει τα γραφεία του. Και λυκείο δεν υπήρχε, αλλά σε συνεννόηση την προηγούμενη χρονιά με τους καθηγητές μας δόθηκαν 3 μηχανήματα αυτόματων πολιτών στη σχολή. Πιστεύω είμαστε σε ένα πολύ καλό επίπεδο.
Θεωρείς ότι οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου είναι ευχαριστημένοι με τις αιτήσεις στη Σπάρτη?
Όχι. Γιατί αρχικά να ξεκινήσω από το πώς δεν υπάρχει φοιτητική εστία στην πόλη της Σπάρτης. Υπήρχε από ενημέρωση από διάφορους κατοίκους που είχα στις αρχές των σπουδών μου στην πόλη. Δημιουργήθηκαν οι φοιτητικές εστίες, αλλά εν τέλει την επόμενη μέρα αποφασίστηκε ότι θα δημιουργηθούν γραφεία νομαρχίας. Πρέπει να δημιουργηθούν φοιτητικές εστίες. Δεν τίθεται το έτος 2025 να υπάρχουν πόλεις με πανεπιστήμια γενικότερα. Στο δημόσιο θα αναφερθώ εγώ τομέα, όχι στον ιδιωτικό απαραίτητα. Και να μην υπάρχουν φοιτητικές εστίες. Μιλάμε για δημόσια παιδεία, θα το πω έτσι. Δεν υπάρχει δημόσια παιδεία. Οι γονείς μας πληρώνουν τα πάντα. Πληρώνουν ενίκεια, κοινόχρηστα, λογαριασμούς. Εντάξει, δεν λέω, θα πληρώσουμε κι εμείς κάτι από τη μεριά μας, αλλά όταν φτάνουμε σε ένα επίπεδο που πληρώνουμε σχεδόν τα πάντα, αυτό πιστεύω δεν θεωρείται δωρεάν παιδεία. Τώρα, όσον αφορά τη σύντηση, παλαιότερα υπήρχε σε ένα λίγο πιο απομακρυσμένο μέρος από τη σχολή, μεταφέρθηκε πιο κοντά. Η τιμή επίσης πιστεύω κατά τη γνώμη μου πρέπει να είναι δωρεάν σε όλους τους φοιτητές. Πέρσι, πρόπερσι βασικά, υπήρχαν πάρα πολλές ελλείψεις από τις λύσεις, δηλαδή αφαιρέθηκαν πάρα πολλοί φοιτητές και από τα 3 τμήματα, και από το δικό μας, το ΤΟΔΑ, και από τη φυσικοθεραπεία και από το τμήμα των ψηφιακών συστημάτων. Και πρέπει να συμπεριληφθούν όλοι, αν όχι όλοι, τουλάχιστον οι ενεργοί φοιτητές και αυτοί που πληρώνουν να μειωθεί η τιμή. Αλλά όπως βλέπετε, όλα και πλέον στη δική μας χώρα ανεβαίνουν στα ύψη, τιμές, σε τρόφιμα τα πάντα, οπότε πρέπει να βρεθεί μια λύση και γι' αυτό.
Μάλιστα. Πιστεύεις γενικά ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης και αν ναι, τι θα έχεις εσύ να προτείνεις?
Όσον αφορά για την πόλη, κάτι που σκέφτομαι αυτή τη στιγμή είναι το να τοποθετηθεί ένα αστικό λεωφορείο για να διευκολύνονται πιο άμεσα οι φοιτητές στην πόλη της Σπάρτης. Δηλαδή άνετα θα μπορούσε να περνάει, να καθοριστεί μάλλον ένα δρομολόγιο και να περνάει και από το δικό μας πανεπιστήμιο, διότι μέχρι στιγμής έχει καθοριστεί μόνο για το τμήμα των ψηφιακών συστημάτων, διότι δεν βρίσκονται, η σχολή τους δεν βρίσκεται στο κέντρο της πόλης της Σπάρτης, βρίσκεται στην οδό Κλαδά, είναι λίγο πιο ψηλά. Και εννοείται, δικαιούνται αστικό. Απλά πιστεύω ότι θα υπήρχε μεγαλύτερη διευκόλυνση για τους φοιτητές. Δεν υπήρχε ένα αστικό λεωφορείο που να περνάει και από τα κεντρικά σημεία της πόλης, από την πλατεία, από διάφορους άλλους δρόμους και κυρίως από τη σχολή μας.
Πώς είναι λοιπόν η φοιτητική ζωή σε μια πόλη σαν την Σπάρτη?
Ήσυχη, διαθέτει τα βασικά πράγματα που χρειάζεται ένας φοιτητής. Αυτό, έχει όλα, δεν λείπει κάτι.
Μάλιστα. Τώρα θα ήθελα να σε ρωτήσω, πόσο εύκολα μπορεί να μετακινηθεί κάποιος από και προς την Σπάρτη?
Είναι μία απομακρυσμένη πόλη από πόλεις όπως είναι η Αθήνα, γιατί έχουμε πολλούς φοιτητές και από την Κύπρο, εντάξει, εννοείται, και από την Αθήνα και από την Κρήτη. Τώρα, όσον αφορά την Καλαμάτα, δεν υπάρχουν δρομολόγοι. Υπάρχουν 2 δρομολόγια Παρασκευή και Κυριακή. Πρέπει να προσθεθούν, κατά τη γνώμη μου, πιστεύω, και σε άλλες πόλεις κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Και όσον αφορά την τιμή του εισιτηρίου, είναι ικανοποιητική. Δεν θα έλεγα ότι είναι ούτε πολύ ούτε φθηνή, ούτε ακριβή. Είναι ικανοποιητική.
Αν έπρεπε να μας αναφέρεις μόνο 3 λόγους για τους οποίους θα πρότεινε σε κάποιον να σπουδάσει στο τμήμα σου, ποιοι θα ήταν αυτοί?
3 λόγους. Θα αναφέρω ένα και βασικό, την αγάπη για τον αθλητισμό. Δηλαδή, αν ένας φοιτητής, ένας άνθρωπος μάλλον γενικότερα, θέλει να περάσει τα ακαδημαϊκά του, φοιτητικά του χρόνια και να ασχοληθεί με τον αθλητισμό, πιστεύω ότι το τμήμα μας είναι αυτό που χρειάζεται. Δεν το λέω για να το πω έτσι, αλλά είναι ένα πάρα πολύ καλό τμήμα με πάρα πολλές δυνατότητες. Και πιστεύω ότι όποιος αγαπάει πραγματικά τον αθλητισμό, είτε βρίσκεται σε κομμάτι αγωνιστικού επίπεδου, είτε ακόμη και σε δημοσιογραφικό κομμάτι, όπως ανέφερα προηγουμένως, το συστήνω ανεπιφύλακτα να επιλέξει το τμήμα οργάνωσης και διαχείρισης αθλητισμού.
Επειδή γνωρίζουμε πως είσαι λάτρης της υπασίας, θα ήθελες να μας πεις πώς σχετίζεται με τη σχολή σου?
Βεβαίως. Ασχολούμαι με την υπασία από 5 ετών. Ξεκίνησα με πρόγραμμα και τα λοιπά στην Τετάρτη Δημοτικού. Ξεκίνησα στην αρχή σταδιακά, μετά πήγαινα πιο συχνά προπονήσεις και όλα αυτά. Έλαβα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να έχει ένας αθλητής υπασίας στην Ελλάδα για να μπορεί να λάβει μέρος σε αγώνες. Ήμουνα σε αγωνιστική τα τελευταία 5 χρόνια εδώ στην Καλαμάτα, αλλά τώρα λόγω ακαδημαϊκών υποχρεώσεων αυτό έχει μείνει λίγο πίσω, αλλά εννοείται τίποτα δεν σταματάει εδώ. Είναι αγάπη μεγάλη πασία για μένα. Και για τη σχολή μου βεβαίως σχετίζεται. Έχουμε μαθήματα που δεν είναι 100% προσαρμοσμένα στην υπασία σε οποιοδήποτε άλλο άθλημα, αλλά υπάρχουν διαφάνειες μέσα και εξηγήσεις για το άθλημα αυτό, είτε αφορά γενικότερα σαν άθλημα, είτε σαν ολυμπιακό άθλημα, γιατί γίνονται και πάρα πολλές αναφορές. Και επίσης ο κόσμος το επιλέγει πάρα πολύ το να το προσθέσει στην επτυχιακή του εργασία, στο κομμάτι της θεραπευτικής υπασίας, όπου θα γράψω και εγώ. Απλά η δικιά μου εργασία θα είναι ολοκληρωτική, δηλαδή θα περιγράφει τα πάντα. Τι είναι η θεραπευτική, θα σχετίζεται με το ιατρικό κομμάτι, με το κομμάτι της διατροφής. Και μέχρι στιγμής, από ό,τι έχω μιλήσει και με καθηγητές μου στη σχολή, δεν έχει γραφτεί κάτι ανάλογο. Οπότε είμαι πολύ χαρούμενη που θα προσθεθεί κάτι τέτοιο.
Πολύ ενδιαφέρον. Έχουμε δει επίσης ότι διαθέτεις και ένα δικό σου άλογο.
Ναι.
Μίλησέ μας λίγο γι' αυτό.
Λοιπόν, είναι ο Rock & Tonic. Rock είναι 10 ετών. Είναι από τη Γαλλία, γεννήθηκε στη Γαλλία. Τον αγοράσαμε με τους γονείς μου το 2021. Δεν είχα δικό μου άλογο μέχρι και εκείνη την εποχή και χρειαζόμουν, είναι η αλήθεια. Τώρα έχουμε κάνει ένα διάλειμμα από αγώνες. Στόχο προσωπικό έχω βάλει όταν αποκατασταθώ και επαγγελματικά να λάβουμε μέρος σε αγώνες στο Ολυμπιακό Κέντρο Υπασίας στο Μαρκόπουλο, γενικότερα σε κάποιο επικό όμιλο κέντρο στην Αθήνα, στο αγώνισμα της υπηκής δεξιοτεχνίας των Dressage. Είναι ένα πάρα πολύ καλό αλογάκι, πάρα πολύ έξυπνο όπως όλα τα ζωάκια και τα άλογα. Πολύ καλός αθλητής. Ξεκίνησε ως άλογο υπασία στην Αθήνα, έπειτα προπονήθηκε ως υποδρομιακό στην Αθήνα στο Μαρκόπουλο, έχει λάβει αρκετές νίκες και είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό.
Τώρα θα θέλαμε να σου κάνουμε μια άλλη ερώτηση. Ποιος είναι ο ρόλος του εθελοντισμού στη ζωή σου?
Αρχικά να ξεκινήσω το ότι έχουμε πάρα πολλές προσκλήσεις από διάφορες εθελοντικές δράσεις όλα αυτά τα χρόνια και ας έχουν μειωθεί τα τελευταία χρόνια. Ας έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια το ενδιαφέρον των φοιτητών. Έχουμε πάρα πολλές προσκλήσεις. Μας ενημερώνουν από το φοιτητικό μας σύλλογο, είτε από εθελοντισμού στην Αθήνα, στο οποιοδήποτε άθλημα, είτε ακόμη και από την Κρήτη και από το εξωτερικό. Προσωπικά για μένα ο εθελοντισμός είναι κάτι το σημαντικό, πολύ σημαντικό για την ακρίβεια. Πρέπει όλοι να λαμβάνουμε μέρος σε εθελοντισμούς, είτε αυτοί σχετίζονται με τις ακαδημαϊκές μας σπουδές είτε όχι, και μάλιστα σε πρόσφατο μάθημα που είχαμε στο εξάμεινο που πέρασε, μάθαμε πως ο εθελοντισμός από τα αρχαία ακόμη χρόνια είχε μεγάλη σημασία και ο κόσμος εκείνη την εποχή δεν είχε την έννοια του εθελοντισμού όπως έχουμε σήμερα, ότι πρέπει να πάω κάπου, να λάβω μέρος κάπου για να πάρω κάτι πέρα από τη γνώση, την εμπειρία ή το οτιδήποτε άλλο. Ήθελαν να το καθιερώσουν ως κάτι το αυτονόητο, διότι ο εθελοντισμός από τα αρχαία χρόνια ήταν κάτι το αυτονόητο. Απλά σήμερα έχει χαθεί λίγο αυτή η σημασία, αλλά έχουμε μέχρι και σήμερα έχουμε αρκετούς φοιτητές όπου λαμβάνουν μέρος. Τώρα, επόμενος εθελοντισμός, αν δεν κάνω λάθος, είναι στα Γεωργιεγάντη, είναι στο στενό Αρκαδία στην Τρίπολη, προς τη μνήμη ενός μεγάλου αθλητή, και είναι για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο είχαμε στην Αθήνα το Tri-Pool Triathlon Athens, όπου ήταν ένας εθελοντισμός που σχετιζόταν με την κολύμβηση. Απλά θέλω να αναφέρω στο κομμάτι αυτό ότι πρέπει και οι εθελοντικές οργανώσεις όταν στέλνουν πρόσκληση σε φοιτητές όπου δεν βρίσκονται στην πόλη όπου θα λάβει μέρος ο εκάστοτε εθελοντισμός, να υπάρχει και η ανάλογη τιμή, όσον, κάποια πληρωμή, κάποια, διάφοροι εθελοντισμοί που έχουμε λάβει μέρος το έχουν κάνει αυτό. Μας έχουν πληρώσει τα εισιτήρια με το λεωφορείο, το ΚΤΕΛ, γιατί όλα τα παιδιά, κάποια παιδιά θέλουν να λάβουν μέρος, αλλά δεν έχουν και την ανάλογη οικονομική δυνατότητα. Οπότε λίγο πρέπει να αληθεί αυτό μέρος και να το συμπεριλάβουν και αυτό στις υποχρεώσεις τους. Το να υπάρχει και κάποιο μικρό budget για τους φοιτητές. Κυρίως για τους φοιτητές.
Συμφωνούμε απόλυτα. Φτάνοντας όμως σιγά σιγά προς το τέλος της συνέντευξής μας, θα θέλαμε να μας πεις πώς αισθάνεσαι ως τεταρτοετής πλέον φοιτήτρια και τι θεωρείς ότι θα σου λείψει από το πανεπιστήμιο όταν με το καλό αποφοιτήσεις.
Εντάξει, 4 χρόνια η σχολή περάσανε σχετικά γρήγορα. 4ο έτος, προχωράμε, εντάξει, τίποτα εννοείται δεν σταματάει εδώ. Θέλω να πιστεύω του χρόνου το Δεκέμβρη και εγώ θα ορκιστώ. Τώρα όσον αφορά θα μου λείψει από το πανεπιστήμιο, δεν νομίζω να μου λείψει κάτι. Βέβαια, οι στιγμές και αυτή η καθημερινότητα που έχουμε, το να ξυπνάμε το πρωί, να πηγαίνουμε στα μαθήματα και να κάνουμε ό,τι άλλο έχουμε να κάνουμε μέσα στην ημέρα, ναι, αυτό όντως θα μου λείψει, είναι η αλήθεια. Και σε ποιον δεν θα λείψει, εννοείται. Αλλά τίποτα δεν σταματάει εδώ. Η πόλη μας είναι σχετικά κοντά στη Σπάρτη. Θα συνεχίσω προσωπικά να λαμβάνω μέρος και μετά την αποφοίτησή μου σε συνέδρια, με ήρδες και ό,τι άλλο μπορώ. Και μετά, λάβω δεν λάβω την υποτροφία, θέλω να κάνω ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα. Δεν έχω αποφασίσει τι ακόμα, αλλά θα το δούμε.
Μάλιστα. Λοιπόν, σου ευχόμαστε τα καλύτερα.
Ευχαριστώ πολύ.
Σε αυτό το σημείο θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ ξανά την Κωνσταντίνα για την παρουσία της εδώ. Και να της ευχηθούμε και πάλι καλή επιτυχία σε ό,τι και αν κάνει.
Επίσης,
Κωνσταντίνα,
επίσης,
να είσαι πάντα καλά.
Ευχαριστώ επίσης.
Ευχαριστούμε πολύ.
Στη σημερινή εκπομπή έλαβαν μέρος στον ήχο ο κύριος Στέφανος Χατζάκης, ο κύριος Πάνος Κουραμπάς, η κυρία Γεωργία Οικονομοπούλου. Υπεύθυνος καθηγητής και ακαδημαϊκός συμβουλευτής, ο κύριος Μάριος Αθανασόπουλος.